Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма экинчи август жекшемби күнгү кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Кыргызстандын банктар бирикмеси сунушталган жаңы салык кодексине нааразылык билдирип чыкты. Бирикме өзгөртүүлөр кирсе, ишке кирсе, органдар банктык эсептер жөнүндө маалыматтарды соттун чечими жок эле ала баштайт деп кооптонууда.
Биз каршы болобуз, өзүбүздүн аргументтерди көрсөтөбүз. Анда өзгөртүү бүт законодательный эмелерге баар тең киргизиш керек.
Кыргыз өкмөтү Сыкөлдүн жээгинен гольф аянтчасын куруу үчүн 90 гектар жер бөлдү. Жер аянты Сыкөлдүн тамчы айыл аймагына карайт.
Биз согласованиясын эле көргөнбүз. Андан кийинки мындай проектилерин же бир кандайдыр бир иш кагаздарын андан кийинкилерин көрө элекпиз.
Ошондой эле алдыда Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары 1920-1953 аттуу китебиндеги маалыматтар тууралуу коопсуздук комитетинин ардагери Болот Абдрахмановдун маегинде сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Бактыгүл Чыныбаевадан угалалы.
Рахмат Кутман, кечиңиз менен урматтуу каарман. Кыргыз тажик чек арачылары Головнойдогу жер казуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бүгүн 22 августта Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасына Головной тилкесинде тажик тарап эртең мененки саат 11:15 чамасында жер казууну улантып, казылган траншеяларга цемент куя баштаган. Азыркы тапта эки өлкөнүн чек арачылары маселени чечүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Абал тынч, бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу чек ара кызматы кабарлады. Кыргызстандын чек ара кызматы кечээ 21 августта Головной тилкесинде тажик тарап жер каза баштаганда бул ишти токтотуу тууралуу эскертүү берген. Кечке маал жер казууну токтоткон. Бирок бүгүн казылган чуңкурду цемент менен бекемдөө уланган. Быйыл 28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш Головной тилкесинде башталган. Андан 36 кыргызстандык курман болгон. Үйлөр, социалдык объекттер өрттөлүп талкаланып жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Аларда Баткен районунун Аксай айыл аймагында Головной суу бөлүштүрүүчү жай стратегиялык аймак, ал ички иштер министрлигинин атайын кайтаруусунда турат. Ошондой эле 22 августка караган түнү Баткендеги Көк таш айылына караштуу Эки таш аймагындагы Баткен Исфара жолунда белгисиз бирөөлөр кыргызстандык айдоочулардын машинесине таш менен ургулашкан. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Натыйжада Мерседес Бенс үлгүсүндөгү машиненин эшиги, Honda Stream машинесинин айнеги талкаланган. Жүргүнчү жана айдоочулар жабыркаган эмес. Окуяны коңшу эки өлкөнүн ички иштер органдары териштирип жатканы маалым болду. Кабул аэропортундагы тыгындан 7 угандандык каза болду. 21 августта Кабул аэропортунда болгон тыгылыштан 7 угандандык жакын тургун каза болгонун, алардын басымдуусу аялдар экенин Британиянын аскерий күчтөрү кабарлады. Адамдардын көбү учакка отурууга умтулуп, чоң тыгында тебеленди да калышты. Айрымдары суу жетпей эстен танганы маалым болду. 21 августта АКШнын Кабулдагы элчилиги аэропортко АКШнын өкмөтүнүн көрсөтмөсү болмоюнча калкты барбай турууга чакырган. Британиянын коргоо министрлигинин билдирүүсүндө Угандандагы абал өтө оор бойдон калды. Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Жозеп Борел АКШнын 31 августка чейин миңдеген адамдарды Ооганстандан эвакуациялоо максатын арифметикалык жактан мүмкүн эмес деп баалады. 15 августта талиптер Ооганстанда бийликти басып алган, 100 000 жайкын тургун өлкөдөн качууга аргасыз болгон. АКШнын президенти Джо Байден 20 августта Ооганстандан 13 000 адам чыгарылганын билдирди. Орус полициясы басма сөз эркиндигин талап кылган журналисттерди кармады. Москвадагы федералдык коопсуздук кызматынын алдында 21 августта журналисттер бийлик айрым жергиликтүү медиа уюмдарын чет элдик агент деген тизмеге киргизген чечимге каршы пикетке чыгышты. Орусиянын санкцияланбаган каршылык акцияларын өткөрүүгө тыюу салган мыйзамын сактоо үчүн алар бир бирден пикетке чыгышкан. 6 адамды Москва полициясы кармап кетти. Медиа зонанын журналисти Александр Горохов биринчилерден болуп кармалды. Ал эркин журналистика булардын баары эмес деген плакатты кармап турган. Андан соң пикетке Радио Свободанын журналисти Антон Сергиенко чыгып, «Дождь, мээримдүү бол» деген плакатты кармады. 20 августта Орусиянын юстиция министрлиги чет элдик агент тизмесине «Дождь» телеканалы менен «Важные истории» басылмасын киргизди. Журналисттердин 4-й сектор бирикмеси бул тизмеге кошулганы ачыкка чыкты. Чет элдик агенттер тууралуу мыйзам Орусияда 2012 жылдан бери күчүндө. Анын тизмесине сырттан каржыланып саясий ишмердик жүргүзгөн баардык уюмдар кирет. Вирустан 6 бейтап каза болуп 244 кишиден жаңы аныкталды. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб 22 августта да ушундай маалыматты берди. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун расмий саны 2484 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 248 адамдан табылды. Өлкөдө бул оору жуккандардын расмий катталган жалпы саны 173920 адамга жетти. Азыркы тапта коронавирус менен 3704 адам ооруп жатат. Бир суткада 448 киши оорудан сакайды. Ошондой эле 987000 адам коронавируска каршы вакцинациядан өттү. 21 жаштагы спортчу Ысык Көлдү узунунан сүзүп өтүүгө чыкты. Сууда сүзүү боюнча спорттун эл аралык чебери 21 жаштагы кыргызстандык суучул Владислав Шоликов Ысык Көлдү узунунан 180 чакырым аралыкка сүзүп дүйнөлүк рекорд жаратууну көздөп жатат. Ал бүгүн бул сапарына Каракол шаарынан таңкы саат 7:30 балыкчы тарапты көздөй сүзүп жөнөдү. Шуликонун коопсуздугун камсыздоо үчүн облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын кызматкерлери кайыктар менен коштоп жүрөт. Буга чейин 2018 жылы 6 киши Ысык Көлдүн бир жээгинен экинчи жээгине туурасынан сүзүп өтүү боюнча эл аралык Ысык Көл Swim Challenge жарышына катышкан. Алардын бири Жогорку Кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Бакытбек Турузбеков эле. Ал арада Орусиянын жараны Жапонияга сүзүп барып башпаник сурады. Орусиянын 40 жаштагы тургуну Түштүк Курилдеги Кунашыр аралынан Жапонияга сүзүп барып саясий башпаник сураган. Бул тууралуу Радио Свобода жазып чыкты. Аны Хоккайдо аралында Жапон полициясы кармаган. Орусиянын Жапониядагы дипломаттары окуянын чоо жайын териштирип жатышат. Интерфакс агенттиги Түштүк Курилдин бийлигинин маалыматына таянып, орусиялык бул адамдын туруктуу иштеген жери жок, жүк ташуучу болуп же трактор айдап жалданчу деген маалыматты берди. Жапонияда саясий башпаник берүүнүн тартиби башка өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу катаал катары бааланып келет. Жылына бул макамды алууну каалагандардын 1% гана берилет. АКШ менен Европада башка алка сурагандардын 30-40% талабы аткарылат. Таласта акындардын республикалык айтышы башталды. СССРнын эл артисти Түкмакын Эстебес Турсуналиевдин 90 жылдыгына жана эгемендиктин 30 жылдыгына карата акындардын республикалык айтышы бүгүн башталды. Тандоо туруна жалпы 43 акын катышкан. Эстебес Турсуналиев өмүрүнүн 60 жылын чыгармачылыкка арнап Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясында эмгектенген. Ал 74 жаш курагында 2005 жылы каза болгон эле. Сабыр.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 23 августта көпчүлүк аймактарда жаан болот, тоо этектеринде өткүн өтөт. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Нарында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Бишкек шаарында түнкүсүн 18-16 градус, күндүз 31-33 градус ысык болот. Баяндарга өтөлүк, Кыргызстандын банктар бирикмеси салык кодексинин жаңы редакциясында каралган жаткан сунуштарга нааразылык билдирип чыкты. Уюм өзгөртүүлөр кирсе, органдар банктык эсептер жөнүндө маалыматтарды соттун чечими жок эле ала баштайт деп кооптонууда. Тиешелүү мамлекеттик мекемелердин жүйөсү башкача, кодексти жаңылоону президент тапшырган эле. Теманы кабарчыбыз Эрнис Нурматов талдайт.
Жаңы салык кодексине байланыштуу алгачкы билдирүү Кыргызстандын банктар бирикмесинин Facebook баракчасында жарыяланды. Анда сунушталып жаткан документте мамлекеттик салык кызматына банктын сыр болуп эсептелген маалыматтарды соттун чечими жок алуу укугу берилип жатканы белгиленет. Тагырага мамлекеттик орган салык төлөөчүнүн эсеп ачышы, жабышы жана ага салган акчасы эсептик реквизиттерин өзгөртүүсү жөнүндө суроо талап жөнөтсө, банк ага 3 күндүн ичинде жооп берүүгө милдеттүү болуп калат. Банктар бирикмеси муну купуялуулукту бузуу деп атап, кескин айыптады. Кийинчерээк уюмдун баракчасында билдирүү кайра өчүрүлүп калды. Азаттык Кыргызстандын банктар бирикмесинин төрагасы Анвар Абдыраев менен байланышкан учурда ал сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча расмий түшүндүрмө алып жатышканын билдирди.
Биз ага каршыбыз, анан ошондой киргизилсе. Биз банковский сектор, финансовый сектор. Биз каршы болобуз, өзүбүздүн аргументтерди көрсөтөбүз. Анда өзгөртүү бүт законодательный эмелерге баар тең киргизиш керек. Анда биздин закондорго өзгөртүү киргизиш керек. Анда конституцияга өзгөртүү киргизиш керек.
Кыргызстандын өкмөтү салык кодексинин жаңы редакциясын быйыл жыл башында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен даярдап баштаган. Документ салыктардын бир нече түрүн бириктирүү, администрлөөнү жеңилдетүү жана башка максатта жаңыланары айтылган. Кодекстин долбоору азырынча эч жерде жарыялана элек. Экономика жана финанс министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын директорунун орун басары Адилет Тубанаев андагы өзгөртүүлөр жөнүндө жооп берди. Ал эсептерде текшерип туруу боюнча сунуштар жеке жактарга эмес, юридикалык жактарга тиешелүү экенине токтолду.
Банк сыры боюнча да сөз жүрүп кетпедиби? Салык кызматы эми банк сырына баягы доступ алып атыптыр депчи. Бирок көп элдер билбейт, азыркы деле убакта ошол мыйзамга ылайык, банк мен айткан мыйзамга ылайык азыркы деле убакта биз алабыз да бул баягы салык контролун жүргүзүп атканда.
Кыргызстанда ушул тапта 23 коммерциялык банк бар. Бул жаатта киргизилген ар бир эреже жана талап системаны көзөмөлдөгөн улуттук банктын макулдугу менен жүрөт. Бул мекеме азырынча жаңы сунуштар боюнча так позициясын айтуудан карманууда. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева Азаттыкка буларды билдирди.
Межведомственная рабочая группа бар, ошол рабочая группа коммерциялык банктардын өкүлдөрү бар, улуттук банктын өкүлдөрү бар, мамлекеттик органдардын жана ГНС-тен дагы өкүлдөрү бар. Ошо рабочая группа баардык жактарын эске алуу менен карап чыгып, анан мыйзам менен белгиленген тартипте киргизилет.
Улуттук банк соңку жылдары Кыргызстандын банктарынын депозиттик портфели арбып жатканын билдирип келген. 2015-2016 жылдары жарандар банктарда 100 миллиард сомдой акчасын сактаса, 2021 жылдын жай айларынын эсебинде анын көлөмү 200 миллиард сомдон ашты. Адистер, мына ушул жагдайдан улам ар бир кардардын эсеби текшерилүүгө өтсө, адамдар каражатын банктардан чыгарып кете баштай турганын эскертүүдө. Финансист Алишер Акпаралиев бул банктарда акча сактаган жергиликтүү жарандарды да, чет элдик инвесторлорду да чочутат деп эсептейт.
Акыркы 20 жыл боюнча теневой рынок чыгарып атпайбыз алардычы биздин клиенттерибизди, чтобы банковский безналичный перевод, бир эле банковский услуга менен пользоваться этсин деп. А эгерде андай ошондой эле сунуштар кирсе, ошондой эле өзгөрүш болсо, анда бул откат болуп калат да. Теневой рынок эле да кайра кетип калышы мүмкүн да. Банковский секторго доверие кемейип калышы мүмкүн да. Бизге коркунуч болуп атат.
Жаңы кодекс быйыл октябрь айына чейин иштелип чыгышы керек жана 2022 жылдын башынан тарта ишке кирери кабарланууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү Ысык көлдүн жээгинен гольф аянтчасын куруу үчүн 90 гектар жер бөлдү. Азырынча мындай чоң аянтка гольф талаасын ким кураары белгисиз. Жер аянты Ысык көлдүн тамчы айыл аймагына карайт. Аймактан кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева бул тууралуу сураштырды.
Өкмөт башчы Улукбек Марипов 16 июлда Тамчы айылынын четинде гольф аянтчасын куруу үчүн 90 гектардан ашык жерди трансформациялоо тууралуу токтомго кол койгон. Анда 77 гектардан ашык жайыт жер, дагы 12 гектардан ашыгы суулуу саздак жана башка жерлер экени айтылган. Азырынча бул гольф талаасын ким курат, кандай шарттары бар экенин айтыла электеген Тамчы айыл аймагынын жетекчиси Руслан Эсенгулов айтты.
Гольф талаасын куруу боюнча документтерди лист согласованиясын эле көргөнбүз. Биздин кеңештен анан айыл өкмөттөн каршылыгыбыз жок экенин, биздин границага кирген жок, определение граництерин жасап макулдугубузду бергенбиз. Андан кийинки мындай проектилерин же бир кандайдыр бир иш кагаздарын андан кийинкилерин бизге келген жок, биз тааныш эмес, бизди көрө элекпиз.
Буга чейин 90 гектардан ашык турган жер Токой чарбасынын фондундагы жерден гольф талаасын куруу үчүн өндүрүш, транспорт, байланыш, энергетика, коргоо жана башка багыттагы жерлердин катарына кирет деп трансформацияланган. Бул жер Кош Көл айылынын күн батыш тарабындагы көлдүн жээгинде жайгашкан.
Мына тетиги жерде айтып атат окшойт дейм да, ушул жер эле деп мен божомолдоп атам иши кылып.
Тамчы айылынын тургуну Гүлзар Исмаилова бизге гольф аянтчасы курула турчу жерди көргөзүп жатат. Анын айтымында жергиликтүү эл буга чейин бул жерлерди ижарага алып, жайкай салуу мезгилинде кичинекей соода күркөлөрүн кое салып, пайда көрүп келишкен. Айрымдары алма үрүктүн көчөттөрүндө отургузуп көргөн.
Бир тамчылык алмаз деген бала иштетти да, баксагына отургузуп, бирок баягы кургакчылыктанбы же жөн эле отургузуп койду, иши кылып өскөн жок, жакшычы. Анан эми биз эми Ысык көл районунда жашаган элдин көпчүлүгү эле 90% эле жайкай салуу мезгилин эле жайды эле күтүп отурат экенбиз. Жайында иштеп бир аз тыйын таба алалы депчи.
Гүлзар Исмаилованын айтымында айыл эли азырынча гольф аянтчасы тууралуу маалыматтарды интернеттен гана окуп кабардар болуп жатышат.
Казактарга берди деп атты беле иши кылып эл азыр мындай толук маалыматыбыз жок да, бирок эгер ошондой гольф тиги жана гольф талаасын жаркыратып салса, эмнеге болбосун да, ушинтип эле бир орундан жылбай эле өспөй эле отура беребизби? Өсүп биз деле жана кинолордон көрүп калабыз го, кооз кооз талаалардачы, ошол оюнду ойноп аткандар, айтып аткандарын кылып жумушчу орундары түзүлсө, бизге эле ошо элге эле жакшы болот го дейм да.
Тамча айыл аймагына 3 айыл кирет, 6000 жакын киши жашайт. 200 жакын чакан коноктосуучу үйлөрүнүн иштеши жергиликтүүлөрдүн көбүн жайка эс алуу мезгилинде жумуш менен камсыздап турат. Ал эми өз алдынча иштегиси келгендер мурда токой чарбасынын фондунда турган 90 гектардан бир аз жерди ижарага алып чакан ишкерлик кылып келген. Алардан жерлерди кайра кайтарып алып жатканда айрымдары соттошууга да барганын Балыкчы токой чарбасынын жетекчиси Шайырбек Алиев айтты.
Эми аякта ар кандай болчу, конкурста коюлган атайын тарих жок буга чейин. Анан конкурстук деңгээл эмеде алышта негизденчи булар. Эми аякта деген мисалы миң сомдон где то бир по моему 12 000 сомго чейин беле ушундай болчу 1 гектар жердин ижара акысы. Ижарачыларга көпчүлүгүн айтсак ордуна жер берели, башка жактан тигип ишсек макул болуп кетти. Кээ бирөө жок, биз макул эмеспиз деп сотко берилди. Бирок мамлекеттик токой фондунун жери мамлекеттик кызыкчылык үчүн алынат деген жер бар да, деп сотко бергенчи кылып соттонуптур, сүйлөшүүлөр жүргүзгөн, сүйлөшүп мындай алдычы кылып. Эми толкум аякта эч ким деле мындай иштеткен эмес да.
Гольф аянчасы курулат деген жер мурда токой чарбанын балансында болчу. Бул 90 гектардан сырткары Балыкчы токой чарбасынын дагы 4000 гектарга жакын жери бар эле. Негизи 90 гектарга бак тарактар отургузулуп, токойлордун аянттары кеңейтилиши керек болчу. Бирок бүгүнкү күндө андай иштер жок. Жергиликтүүлөр инвестордордун да келерине күмөн болуп турат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Бүгүн Кыргызстан менен Тажикстан чек арасында Головной тилкесинде тажик тарап эртең менен саат 11:00 чамасында жер казууну улантып, казылган траншеяларга цемент куя баштаган. Кыргыз тажик чек арачылары Головнойдогу жер казуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. 21 августта Кабул аэропортунда болгон тыгылыштан 7 Ауганстандык жакын тургун каза болгон, алардын басымдуусу аялдар экенин Британиянын аскерий күчтөрү кабарлады. Орус полициясы басма сөз эркиндигин талап кылган журналисттерди кармады. Москвадагы федералдык коопсуздук кызматынын алдына 21 августта журналисттер бийлик айрым жергиликтүү медиа уюмдарын чет элдик агент деген тизмеге киргизген чечимге каршы пикетке чыгышкан. Кыргызстанда соңку суткада COVID-19 6 киши каза болду. Вирус 244 кишиден жаңы аныкталды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. 1920-1953 жылдар аралыгындагы сталиндик репрессия кабылган 20 000 кыргызстандыктын ичинен мамлекеттик жана башка жооптуу кызматтарда иштеген 3639 киши атууга кеткен. Жалпысынан кыргызстандык 50 ашык улуттун өкүлдөрү репрессияга тушугуп, анын көбү орус, кыргыз жана уйгур улутундагылар болгон. Бул тууралуу Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктар аттуу китебиндеги маалыматтарга таянып Коопсуздук комитетинин ардагери Болот Абдрахманов билдирди. Азыр эгемендиктин 30 жылдыгына карата уюштурулган бул маектин 2-бөлүгүн сунуштайбыз. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Кыйноолордун азабынан бири бирине каршы көрсөтмө берүүгө аргасыз болушкан деген маалымат көп айтылып келе атпайбы? Ошол фактыларды далилдей алдыңызбы?
Жакшы суроо бердиңиз. Мен сизге бир нерсе айтайынчы. Бул китепте эме бар да, умер тюрьме дегендин саны 591 киши экен. Хотя туугандарына бул баягы туберкулез болуп калды, инфаркт болуп калды деп кат жиберип салган. Же болбосо вообще жазган эмес. Скорее всего ушулеки жана кыйноосуна эметпей, чыдабай ушулекиндей деп эсептесе болот. Эмне дегенде жанагы социал туран партиянын мүчөсүсүң сен деген совет бийлигине каршысың дегенде жок дегенде сен өзүңдү макулчулугуңду бермейинче деп туруп сабап атып өлтүрүп салышкан да.
Андай бири бирин баягы чынжырдай сүйрөп кете берген учурлар байкалып атабы?
Байкалат, байкалат. Ал байкалат да, байкалбаганда
да. Бир жана айтпадыңызбы 50-60 улут бар деп?
55 улут.
Эми түшүнүктүү, кыргыздар орустардыкы түшүнүктүү да. Андан кийин үчүнчү орунда уйгурлар турат деп атасыз да. Эмне үчүн уйгурлар?
Ушул репрессия күчтөп турган учурда Сталиндин негизги багыты баягы Совет Союзу дүйнө жүзүндө жалгыз социалисттик өлкө болгондон кийин тегеректеги өлкөлөрдүн баары душмандар. Ошол эле Кытай дагы душман. Ошон үчүн Боорекке Кытайдан келген шпиондорду кармагыла деген буйрук келет. Кытайдан келгендер кимдер? Бул биринчи учурда уйгурлар да. Любой уйгурду шпион кылып койгон да. Тилин дагы билбейт даже. Переводчик да жок. Эмне дегенде ал учурда НКВДнын 99% баары орустар болгон. Аларды даже тиги суракка чакырбай туруп эле айлап-айлап жатып атып салгандар көп болгон да. Эмне дегенде, значит, ошол учурда биз статистиканы карап көрдүк, уйгурлардын саны да бир жерде бир 11 000 ошондой экен да. Анан көбүнчө тиги алар соодогерлер. Кытайга барып келген. Значит, барып келсе эле бул Кытайдын шпиону. Текшериш деген болгон эмес. Базарда отурган жана картошка сатып аткан уйгур абышканы же тиги столовойдо тиги тамак жасап аткан уйгурларды кармап келип, уйгурлар ошон үчүн саны аябай көп болду да.
91-жылкы жана чоң ташта тоо менен көмүлгөн репрессия курбандыктарынын табылышы Кыргызстан үчүн бир жаңы баскыч болуп калды окшойт да. Ушул репрессия курбандыктарын актоо багытында деп коебузбу, айтор эгемендикке умтулуу багытында дейбизби, өз алдынча мамлекет катары бир. Андан кийин эгемен Кыргызстанда актоо иштери кандай жүргөн?
Актоо иштери ошол 91-жылда ушул ата бейит ачкандан кийин активдүү ошондо башталды. Ушул 98-97-жылга чейин активдүү өмөт. Андан кийин уже бирден экиден башталды. Негизи Боорекке 20 000 кишинин жанагы китепке киргендердин негизи акталган да. Актоо процесси негизи бүгүнкү күнү бүттү уже.
Жана 20 000 кишинин дээрлик көпчүлүгү ушу эгемендик алгандан кийин акталган деп атасыз да. Анан бир ошонун ичинен акталбай калган дагы фактылар барбы? Алардын себептери эмнеде?
Эми мен андайлар аябай аз деп атам да. Андайлар аябай аз. Биринчиден, экинчиден кээ бир баягы накта шпион, мисалы бул Туркестанский легион деп атпайбызбы?
Ооба.
Согуш учурунда пленге түшүп, немистерге иштеп калгандар да, алар иши актала элек, мисалы. Ошондой группа бар. Же болбосо контрабанда деп атабыз, жанагындай киши өлтүргөн деп атабыз. Саясыйга кирбейт статьяларчы. Ошондойлор калды. Алар айтып атам, көп эмес, көп эмес. Может, алардын да учуру келер. Азыр мен айта албайм 100% баарын бүттүк депчи. Бирок негизги эмелер бүтүлдү.
Сейт Кыргызстандын ушул жашоонун архиви Орусияга алынып кеткен деген маалымат бар эмеспи?
100% айта албайм, баары кетти де. Эмне дегенде, эми союз учурунда бул КГБ негизи Москвага башы үчүн жетекчилердин баары тең ошол жака кеткен, биякта может копиялары калгандыр. Мунун санын азыр эч ким билбейт. Азыр эми биз мисалы каякка болбосо да катышсак эч ким жооп бербейт да. Мисалы ошол эле Москва же Ташкент биздин канча жарандын делоңор, баары силердин архивде депчи айта албайбыз.
Актал электерди актоо багытында бир кандайдыр бир иш жүрүп атканын байкаган жоксузбу?
Эми өкмөт тараптан Боореки китептин чыкканы бир өзүнчө түрткү бериш керек деп ойлойм да. Азыр мисалы мага мындай каттар келип атат, кайрылуулар келип атат. Мына көчө бүгүн элечи атасын тапты. Бул эмеденчи, китептен. Толугураак бул маалыматты кайдан алалы деп кайрылып атат да. Анан мен айтып атам, эми сиздин акыңыз бар. Азыр ушул баягы 10 томдук чыккан китептин 5-томунда Баланчаев деген жөнүндө маалымат жүрөт. Значит, бул жөнүндө маалымат тиги архивиңерде бар экен. Ошонун негизинде бул китепке чыкты. Мага толугураак маалымат бергенге суранам деп азыркы коопсуздук комитетинин жетекчилерине кат жазсаңар, алар негизи жооп бергенге милдет.
Дагы бир маселе, мына чоң ташта табылды ушу 138 киши деп айттык да, э? 138 киши деп айттык, бирок 137 кишинин аты жазылды, 38 киши аябыл деп да сиз болжолдоп айтып атасыз. Ошондон улам ой кетет да негизи. Анан аялдар бар бекен ушул тизмеде, балдар бар бекен, алар кандай негизде айыпталып жазага тартылышыптыр?
Бул 10 томдо мен айтып атпаймынбы, бул жана мектепте окугандар да бар, аялдар да бар. Эми мен дагы бир кадамды изилдеш керек да. Муну мен эмес жалгыз, көп жана тарыхчылар, лимпоздор менен отуруп алып, канчасы аял экен, мен канчасы эркек экен санай элекмин дагы.
Бирок аял канча болжолду?
Аял бар. 25% деп айтып, божомолдоп айтып көрсөм, эмне дегенде, бул жанагы душмандардын аялдары. Мисалы, биринчиден жанагы согуш учурунда туткунга, немистерге түшүп калган жоокерлердин аялдары, женелери эмнегедир аларды дагы ушу тартыптыр репрессиягачы, чакырып кармап, бирок может быть кыска мөөнөттөн кое берген, бирок фамилиялары жүрөт. Как жена изменника родины деп. Бир повар аял деле бир саясий анекдотту айтып койсо, репрессияга болгон.
Алардын арасында кыргыз улутунда алар көппү?
Кыргыздар да бар, орустар да бар, украинстер бар, өзбектер бар. Эми байкуштар эми күйөөсү же баласы туткунга түшсө анын эмне күнөөсү бар?
Атууга кеткендер.
Атууга кеткендердин саны мен сизге айтайынбы? Бурки высшая мера наказания деп мен санадым. 3639 же 21% атууга кетиптир да. Эми бул аябай чоң показатель. В основном булар жана тройкалар да, тройкалар булар деген
окшондур да. Легендарлуу парламентте көтөрүлдү эле дагы эле маал менен көтөрүлүп келе, купуя маалыматтардын баарын элге ачык бериш керек деген нерсени сиз кандай карайсыз буга?
Эми особенно тиги жана ушу ата бейиттен кийин активдүү болду да, элдер келип сурап, анан ошондо мен кат келгенде каршы деп, анан ошондо жана төрага Бакаев чакырып, эмнеге бууга каршы деп атасың десе, менен айттык. Бул жерде бүгүнкү күнү биз сыйлаган, урматтаган фамилиянын балдары бар. Ошо сурап атат. Ошонун жана архивдик иштерин карап көрсөк, ал ошол эле учурдагы чок иштеген, урматтаган, сыйлаган бүгүнкү күнү анын көчө наамы жүрөт. Ошол тигиге жазып, бул ага жазып, бул душман, бул ошол экинтип айткан деп, анын артынан анын ошон үчүн аны кармап атат. Бүгүн түшүнөбүз. Аны жана кыстады, кыйнады, коркутту, жаздырды. Бирок ошол экини алып, бүгүн может алар куда болуп калды, может мамилеси жакшы, менин атамды сенин атаң саткан турбайбы деп уже душман кылгандын эмне кереги бар? Мисалы мен ага каршымын. Андан башка маалымат болсо ала кой. Окугун мынакей сенин атаңдын ичинде үйлөсүнө жазган каты бар экен, моорекиндей болбогон фактылар менен тиги жамандап статья коюп тиги соттоп тур, аны билгим макул. Бирок эми сен атаң дагы бирөөнү жамандаган сырларды бир жерде эле калсын ошол эки. Мен бүгүнкү күнү ошо КГБнын кызматкерлери бербеген үчүн жаман көрүнсүн.
Эми кыргыз мамлекети азыр эгемен өлкө катары алдыга жылып баратат. Анан кандай сабак алыш керек? Ушул өңдүү репрессиялык жолдордон Кыргызстан биротоло кайтты, эч качан кайталанбайт деп ишенсек болобу?
Мындай өткөн, баштан өткөн ушул кайгылуу тарыхтарды эстешибиз керек, билишибиз керек. Билбей калса, бул биздин трагедиябыз. Тилекке каршы бүгүнкү күнү жаштар эми деңгээли, окуу деңгээли, билими деңгээли жогору деп айта албайм. Жаштар эмес, даже кээ бир чиновниктер муну билишпейт. 2010 жылы апрелде ата бейиттин астына бала бейит деп мына 30га жакын аянтта каза болгон жаш балдардын сөөгүн койду, туурабы? Ошондо мен да кошо бардым. Эл аябай көп болду, 10 000 тегерек. Мен билесиз бе эмнени эстедим? 91 жылы ушул эки ата бейитте жанагы 137 кишинин сөөгүн казып атканда ушул жерге дагы биздин жарандар репрессия болуп сөөктөрүн коет деп ойлогон эмесмин да, көрдүңүзбү? А значит, эгерде биздин бийлигибиз, биздин чоңдор, биздин тарыхты билбесе, жанагындай трагедиялык барактар кайда окуялар кайталанат экен да деп ойлодум. Кайталанат экен да. Ошон үчүн ошондойлор болбош үчүн биздин коомдун деңгээлин, билимибизди, маданиятыбызды, илимибизди боорекиндей мына мен сизге айтайын, ушул экиндейлерди айтып туруш керек, айтып туруш керек. Мен мисалы ушул ата бейит ачылганына мына бул жылы 30 жыл болуп атат, туурабы? Ушул 30 жыл
эгемендикке 30 жыл
болду. Эгемендик. А бул 30-нчу августта жанагы 137 кишинин сөөгү коюлду, 31 августта эгемендик деп жарыяланды да. Бул дагы байланышы бар.
Албетте.
Мен мисалы кээ бирде айтам, ушул ата бейитти кыйык деп бүгүн эсептейбиз, туурабы? Ушул эки жерди. Чоңдор азыр даже атайын буйрук менен келген, официалдуу келген конокторду алып барабыз ошол жерге. Бирок бир учурда мен айткамын, ушул эки кээ бир саясатчылар ата бейитке ушул шайлоонун астына барат, журналисттерди ээрчитип алып, кайгылуу кейип менен турат, куран окумуш болуп калып кетип калат. Азыр ата бейиттин жанагы сөөктөр чыккан жеринде жанагы саркофаг деп коет, үйдү жакта карап көрүңүзчү, Уже 30 жылдан бери ушул эки жердин кейпи эмне болуп калган? Тепкичтердин баары сынган, бирок бирөө ушул экини эстеш керек да, ушул экини жасаш керек да.
Коопсуздук комитетинин ардагери Болот Абдрахмановду Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан. Ушуну менен жарым саат токторубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Бактыгүл Чыныбаева даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня наш выпуск проходит на платформе Zoom с нашими гостями онлайн. Мы обсудим тему «Ситуация в Афганистане» и возможное влияние ее на страны Центральной Азии. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие таджикистанский эксперт, политолог Парвиз Муладжанов и кыргызстанский политолог Эмиль Джураев. Ситуация в Афганистане оценивается как очень острая. Талибы взяли под контроль практически всю территорию страны. На фоне этого начали высказываться опасения по поводу того, что ситуация в Афганистане может отразиться и на странах Центральной Азии. Господин Муладжанов, по вашему мнению, насколько ситуация в Афганистане может повлиять на ситуацию в странах Центральной Азии и как?
То, что происходит, например, в наших странах, так или иначе влияет на ситуацию в Афганистане и наоборот. Например, в 90-е годы гражданская война в Таджикистане, она напрямую повлияла на развитие событий в Афганистане. В 92-93 году, когда сотни тысяч таджикских беженцев перешли границу на ту сторону, уже их появление спровоцировало новый итог гражданской войны в этой стране. И, соответственно, несмотря на то, что между нами есть границы, то, что происходит в Афганистане, так или иначе будет влиять на ситуацию в регионе в целом. Тем более, что там происходят достаточно серьезные масштабные события. Это приход к власти фундаменталистского государства, фундаменталистской организации. Естественно, ее идеология, ее политика, ее стратегия, то, как она пришла к власти, это будет влиять на ситуацию в регионе в целом. Uh-huh. Вот. Ну, я считаю, что влияние будет в какое-то время опосредственным, то есть речь не идет о каких-то масштабных повествованиях на границах и в попытках каких-то крупных подразделений прорваться через границу. И на сегодняшний день такой опасности нету, но то, что в Афганистане находится несколько тысяч вооруженных, хорошо подготовленных представителей экстремистских организаций, выходцев из Средней Азии, это уже достаточно негативный фактор для всего региона и для наших стран.
То есть есть угроза, что они могут вернуться в свои страны и...
Я считаю, что есть угроза, что они создадут платформу, свои базы, свои тренировочные базы и в целом обозначат свое присутствие постоянное в этой стране, особенно на севере. И оттуда смогут вести гибридную войну. Гибридная война, она включает в себя целый ряд видов деятельности, подрывной деятельности, таких как, например, проведение онлайн-пропаганды, пропаганды, значит, подготовку каких-то групп, проведение тренировочных лагерей, рекрутирование через онлайн-сети. Тоже включает возможность также прорыва каких-то мелких групп через границу, проникновение мелких групп через границу. То есть это целый ряд подрывных мероприятий, которые могут осуществляться в течение достаточно долгого времени. И, конечно, это не, с этой точки зрения это небезопасно для Центральной Азии.
Спасибо. Господин Джураев, у вас какое мнение на этот вопрос?
Конечно, да. И очень трудно представить, чтобы произошедшее в Афганистане не имело бы никаких последствий или влияния для центральноазиатских стран. В первую очередь, конечно, в первой линии влияние эффекта от афганских событий – это граничащие с этой страной наши соседи – Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Но как бы одной границей, наверное, конечно, это не будет ограничиваться. Тут присутствует некая дилемма, мне кажется, как для Талибана, так и для международного сообщества, в том числе наших стран, вокруг граничащих с Афганистаном. Это с одной стороны. Вот движение «Талибан», организация, взяла контроль над властью, над всей страной и объявила определенные свои принципы или дала такие, так сказать, обещания. Да? В нашумевшей пресс-конференции, которую все слышали по Аль-Джазире. И там как бы есть определенные такие весьма резонные обещания, можно сказать, не преследовать, и стараться работать инклюзивно с разными группами, интересами в Афганистане и так далее. И это, конечно же, наверное, рассчитано на то, чтобы побыстрее международное сообщество признало власть этих людей, Талибана, в Афганистане. Но при этом в самом Афганистане очень много людей, которые нисколько не доверяют такого рода заявлениям со стороны Талибана. Они слишком хорошо знают, что из себя представляла власть Талибана 20 лет назад, и вполне хорошо осведомлены о том, что делали Талибан, движение Талибан все эти 20 лет. Взрывали, убивали, атаковали. То есть они не могут через день стать совершенно другими цивилизованными государствами. И в той мере, сколько эти противники, неприемлющие власть Талибана, части общества в Афганистане будут сопротивляться, отбиваться, тем труднее будет международному сообществу признать власть Талибана. А то это было бы предательством к тем людям, гражданам в Афганистане, которые настроены демократически и хотят жить в стране современного закона. Но и если этот процесс затянется, и Талибану будет очень трудно получить, с одной стороны, признание международное, и с другой стороны, до конца установить свою власть, если будут постоянно какие-то там мелкого рода действия сопротивления, то это, конечно, будет хорошим благодатной почвой для того, чтобы, как Парвиз сказал, развивать разного рода, дать возможность разного рода другим силам, группам вести свою деятельность. То есть не выполнять те заявления, те обещания, которые представители Талибана дали 2 дня назад. То есть не способствовать подрывным иным силам, негативным силам действовать против интересов своих соседей. Этого может не случиться. Да?
Спасибо. По мнению отдельных экспертов, угрозу несет не только распространение идей, радикализация, проникновение каких-то экстремистских групп, но есть и чисто гуманитарная угроза. Это беженцы. То есть сейчас уже и в Таджикистан, и в Узбекистан перешли некоторые граждане Афганистана, побоявшись преследования со стороны Талибана. Господин Муладжанов, Насколько соседние с Афганистаном страны Центральной Азии сейчас готовы к наплыву, к возможному наплыву беженцев?
Такой возможности власти этих стран, и Узбекистана, и Таджикистана, они неоднократно заявляли, и было заявлено, что какое-то количество они готовы принять. Другое дело, что так как Талибан сразу взяли границу под свой контроль, большого наплыва беженцев не получилось. И сейчас те беженцы, которые подходят к границе, даже те желающие, возможно, которые там есть, они в любом случае наталкиваются на посты Талибана и возвращаются обратно. Поэтому и количество беженцев небольшое. Оно останется, скорее всего, таким, потому что основная часть потока беженцев сегодня направлена через Ирано-афганскую границу, на территорию Ирана и на юг в Пакистан. Туда идут потоки в основном. На севере такая возможность появится только в том случае, если будут новые крупные боевые действия, пойдет заново дестабилизация и там, внутреннее сопротивление, там, масштабные бои, тогда могут появиться новые потоки беженцев уже на севере, потому что им просто некуда будет деваться. Но это все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в самом Афганистане. Мы сейчас еще не знаем, как там все будет.
Собирается сопротивление во главе с Ахмадом Масудом.
Скорее всего, это центр недалеко от Кабула, но это Паншенская долина, она пронизывает фактически весь центр Афганистана и выходит на север. И сейчас те правительственные войска и ополчения, которые проиграли на севере, они отходят ближе к Паншеру. Сейчас юг, горные районы провинции Тахар и Кундуз, они сейчас в руках вот этих групп вооруженных, оппозиции. И вчера только были сообщения, что они там проводят военные операции, якобы они продвинут дальше это группа провинции Тахар. Но в любом случае надо понимать, что вот эта оппозиция, она находится как бы в окружении стратегическом, и у них нет доступа к боеприпасам, поэтому насколько долго они смогут сопротивляться, в этих условиях неизвестно.
Спасибо. Я предлагаю вам послушать мнение бывшего посла Афганистана в Кыргызстане и Казахстане Азиза Арианфара. Я вчера, как я сказал уже вам перед началом выпуска, я вчера взял у него небольшое интервью.
Талибы, по крайней мере, обещали, что они не будут вмешиваться в дела стран Центральной Азии и Ирана, они дали обещание. Но проблема в чем заключается? Если, то есть существует опять-таки две версии, если будет создано коалиционное правительство, то есть инклюзивное правительство, и все будет международное сообщество будет признать движение Талибан. Это одна версия. А если они будут объявлять исламское государство, потом, то есть исламский эмират, есть возможность того, что ИГИЛ все будет предистанцироваться на Афганистан, тогда будет хаос, потому что начинается междоусобица, опять конфликты там между племенами и так далее. Конечно, ИГИЛовцы могут этого воспользоваться. И, конечно, другие страны, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации, они тоже этим могут воспользоваться. Но если ИГИЛовцы будут присутствовать, конечно, адекватно будут реагировать и Российская Федерация, и страны Центральной Азии, ну и Иран тоже. То есть, сейчас на территории Ирана, и по некоторым данным, сосредоточено до одной дивизии. Это бывшие боевики Фатимион и Зайнебион, которые воевали на территории Сирии против игиловцев. Они могут тоже передислоцироваться на территорию Афганистана. Конечно, ситуация будет осложняться. Если будет объявлен исламский эмират, не исключается, что те военные части, которые находятся под приказом генерала Дустома и генерала Ата Мухаммад Нура, если они войдут в Мазар-Шериф, если те военные силы, которые находятся в долине Паншир, они будут нападать на Кабул, конечно, ситуация будет сильно меняться. И когда будет неразберуха, конечно, здесь почва для того, чтобы ИГИЛ сюда предислоцировались, то есть ситуация будет очень благоприятной. Поэтому ожидается, что тогда будет очень сложная ситуация. Очень сложная ситуация. Но и с оптимизмом, смотрим на то, что талибы будут в конце концов согласиться на создание, значит, инклюзивное правительство и будет пользоваться международным
признанием. Да. То есть это лучший сценарий как для самого Афганистана, так и для региона Центральной Азии, да? Это создание коалиционного, да, инклюзивного правительства, да?
Да, то есть я шансы вижу на данный момент 50 на 50. То есть сейчас очень сложно сказать, и ведутся переговоры. В данном случае там в Кабуле была организована так называемая, значит, совет. Я даже точно координационный, так называемый совет, скажем так, под руководством доктора Абдулла. И там при участии бывшего президента Хамида Карзая с бывшим спикером Сената Афганистана, Муслим Яром. Вот они втроем создали такую... И даже говорят, что Гульбуддин Хикматьяр тоже присутствует в этом совете. Вот. Если там, значит, продолжаются переговоры между этим советом и старшим племен, и, значит, командиры движения «Талибан», и их политические руководства и так далее. Но пока не было достигнуто консенсус.
Господин Джураев, у вас какова позиция по комментарию экс-посла Афганистана? Если вкратце.
Мне кажется, это, конечно же, очень, очень важное замечание, важное наблюдение от человека из Афганистана. И тут напоминает это заявление о том, как будет сотрудничать руководство движения организации «Талибан» с другими, какого рода компромиссы или коалиции могут быть созданы. Как бы встает вопрос того, что на самом деле... Собственно, лично Талибан в исключительном плане, возможно, будет иметь достаточные трудности полностью контролировать то, что происходит в Афганистане. Из-за молниеносного, эффективного, впечатлительного взятия страны, конечно, сейчас складывается ощущение, что Талибан всесилен и контролирует все, что происходит в Афганистане. Но уже сейчас, последние несколько дней после объявления Талибаном своего контроля над страной, видим отдельные, хоть и маломальские, но знаки неприятия их власти, знаки сопротивления, и они могут остаться. И Афганистан — страна большая, достаточно сложная, и как движение Талибан, опять же, не современная армия, где до последнего рядового везде все слушаются генерала. И надо полагать, что потенциальные, конечно, риски того, что бывшие игиловцы или спящие ячейки подобных движений, конечно, могут вести какую-то свою деятельность, равно как и о выходцах Центральной Азии, господин Уладжадов сказал чуть ранее. То есть это все вряд ли Талибан может в быстром темпе всю страну, всю территорию Афганистана взять под полный контроль. И поэтому в какой-то мере как раз-таки сами представители Талибана заявляли о том, что они открыты к диалогу, они не будут преследовать, не будут действовать насильственным методом, в таком смысле, в каком все ожидали. Но как бы реализация этих заявлений будет зависеть от того, насколько прислушаются или возьмут всерьез эти слова все остальные группы. и международное сообщество, как я сказал ранее. Если их заявления не будут восприняты так, как они были сказаны, и будет сопротивление, то мы, конечно, можем ожидать гораздо менее дружелюбный, гораздо более знакомый нам стиль Талибана, и тогда, конечно, ситуация может быть весьма плачевный.
Господин Молодянов, насколько страны региона готовы к возможному наплыву в Афганистан представителей террористических группировок извне?
Ну, они проводят сейчас соответствующие мероприятия. Я думаю, что мы знаем, что там, в общем-то, проводится мобилизация всех сил и в Туркменистане, и в Узбекистане, и в Таджикистане. Укрепляется граница, укрепляется, значит, вторая линия обороны за пограничными постами на ожидании возможного там, прорыва каких-то больших групп. Мобилизуются какие-то группы населения вдоль границы, тоже как бы как помощники пограничников. Заключаются договоры. В общем-то, подготовка идет с точки зрения безопасности. Я думаю, что страны Центральной Азии, в принципе, готовы к отражению любой попытки прорыва сейчас через границу. Вот. Так что с этой точки зрения я не думаю, что будут какие-то проблемы. Проблема, основная опасность для стран Центральной Азии заключается во внутренней обстановке, внутри их стран. То, что за последние десятилетия появилась прослойка населения в этих странах, которые, в принципе, готовы воспринять идеи джихадизма. Это есть так называемые группы мирных салафитов, а есть подпольные ячейки джихадистов. И есть достаточно значительная часть населения, ну не незначительная часть населения, но есть какая-то прослойка людей, социальные группы, которые критически настроены. Соответственно, вот джихадистские организации используют их, направляют свою пропаганду в отношении них, чтобы сформировать свою социальную базу в этих странах.
То есть недостаточно только укрепить границу, чтобы защититься от террористов. Есть еще и чисто внутренние факторы, да, в странах центральных?
Да, потому что это экспорт революции сам по себе, он бессмысленный. Он становится возможен только тогда, когда в той или иной стране есть какая-то социальная группа, которая готова поддержать этот экспорт революции. Uh-huh. И какие-то социальные группы. Чем больше эта часть населения, тем более возможен экспорт революции. Uh-huh. Просто так это попытаться там прийти в какую-то страну и попытаться там все перевернуть невозможно извне. То есть должна быть вот эта социальная прослойка. К сожалению, из-за неправильной религиозной политики, она неправильна во всех странах Центральной Азии, везде есть свои серьезные недостатки. Как я уже сказал, вот сформировалась такая группа, социальная прослойка Центральной Азии, которая, в общем-то, находится под влиянием этой идеологии. Вот мы знаем, что я называю этот процесс салафизации Центральной Азии. Он идет медленно. Конечно, большая часть нашего населения, она светская, не воспринимает все эти идеи, но сила вот этих джихадистских организаций, несмотря на то, что они всегда меньшинство, это сила их заключается в их сплоченности, в их готовности используют любые средства для достижения цели. То есть никаких моральных ограничений у них нет. Как это было продемонстрировано, например, в Сирии и в Ираке. А такие группы, благодаря вот этим качествам, они часто имеют, получают преимущество перед большинством, особенно в период дестабилизации. Поэтому опасность заключается в том, что С одной стороны, социально-экономическая ситуация в республиках Центральной Азии, она желает лучшего, то есть там ситуация достаточно серьезная в этом отношении. Но, с другой стороны, есть эти группы населения, которые, несмотря на свою малочисленность, они все-таки существуют. И в случае дестабилизации, возможной дестабилизации в той или иной стране, кстати, спящие ячейки, они могут быть оживлены. И, соответственно, тогда уже могут пойти какие-то попытки прорыва через границу. И поэтому, мы считаем, например, вот в экспертном сообществе многие считают, что вот это само по себе появление джихадистского там, фундаменталистского государства на границе в Центральной Азии, оно само по себе явление крайне негативное для нас всех.
Можно, если добавить пару вещей. Вот когда Парвиз сказал о слово об экспорте революции, мне кажется, он не имел в виду, что Талибан может или собирается, или заинтересован в экспорте такой революции, если нет, поправите. Но я бы упомянул, что Талибан как движение, оно на самом деле больше даже политическое. Наверное, ислам – это больше политическая идеология для Талибана, нежели политика для них ради ислама. И всю свою, в принципе, недолгую жизнь, существование это движение было четко афганское, в Афганистане. Ну и с корнями, там, со связью земли в Северном Пакистане. Да? Но у них вот экспансионистских, там, глобалистских каких-то планов просто пока что, по-моему, никто из изучавших их не замечал. И как политическое движение, политические игроки, которые вот 20 лет пытались вернуться во власть и, наконец, преуспели, для них, по крайней мере, было бы крайне неоправданным риском экспортировать революцию или же даже воодушевлять и поддерживать какие-то другие подобные им или схожие им группы в соседних странах. Но вот эта опасность, о которой сейчас Павел сказал, она больше как бы может мотивироваться самими этими группами в наших странах. Но при этом я, конечно, не могу судить, насколько эти группы, о которых мы сейчас говорим, близко знакомы или имеют какие-то связи или знания о природе движения «Талибан», но как бы сдается мне, что не сильно много известно о «Талибане», об этом движении нашим разным игрокам. Они, по крайней мере, те, которые у нас есть, они больше связаны с другими группами, с другими течениями в разных странах мира. И последнее, вот эта опасность на самом деле очень часто сейчас называется в последние дни на фоне развития событий в Афганистане у нас, в Центральной Азии. И вот очень важно было замечено, что религиозная или политика в сфере религии у нас имеет очень большие изъяны. Перекосы, неправильная ведомая политика. И в частности, я бы надеялся, что наше правительство, как предупреждение этой опасности, не возьмутся еще больше загонять эти движения или разные группы в подполье и еще жестче пресекать или регулировать религиозную жизнь в каждой из своих странах, а больше как бы заниматься вообще наблюдением, пониманием того, что происходит в религиозной сфере в каждой стране.
Я бы здесь хотел добавить только два пункта. Сейчас в экспорте революции действительно зависит напрямую заинтересованы прежде всего те группировки, которые сегодня скопились в Северном Афганистане. и руками которых Северный Афганистан был захвачен. Их от 2 до 8 тысяч по разным оценкам.
Я благодарю вас за участие в нашем сегодняшнем выпуске «Перекрестка». Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями на платформе Zoom мы обсуждали тему «Ситуация в Афганистане и возможное влияние на страны Центральной Азии». В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие эксперт из Таджикистана, политолог Парвиз Муладжанов и кыргызстанский политолог Эмиль Джураев. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.